Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension.
Oh! Oh, come on! Come on!
Excuse me, miss. Didn't you just scream?
You felt terrific afterwards.
No.
You know you want to.
No, I don't.
He comes from now.
No. Mm-mm.
Will you do it?
All right.
No, 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 no. What? Are you ready?
And now... Radio Swiss Jazz.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radomir Leposević. Mi imamo zadovoljstvo da pozdravimo u studiju Aleksu Golijanina. Dobar dan, Aleksa.
Dobar dan svima.
Ovo što čujemo, ovaj Swiss Jazz, to je nešto što je pre nekoliko godina Aleksa Golijanin slušao dok je boravio relativno kratko u Cirihu i napravio jedan fotoalbum. Inače, Aleksa je čovjek koji je prevodilac, intelektualac, teoretičar i tako dalje, ali je zaljubljenik u Dadu.
A 2016. godina je godina Dade ili 100 godina Dade i dadaizma.
Ili 100 godina Kabareja Voltaire u vreme kada je 4. odnosno 5. februara 1916. godine osnovan kabare ili otvorio svoja vrata kabare Voltaire u ulici koja se zove Spiegelgasse broj 1. Tada još reč Dada nije bila pronađena, bit će pronađena koji mjesec kasnije, tu se lomi koplja, ne zna se tačno je li krajem marta ili početkom aprila. Možda će to biti jedna od tema, nismo sigurni, ali evo, dakle, Aleksu da priupitamo. Mi smo u špici stavili nešto što do pola ima veze sa dadaizmom.
Zove se kabare.
Jeste, iz filma.
Film Kabare, Sally Bowles je Liza Minnelli, ili Liza Minnelli, nju smo malo pričuli, njen prijatelj, sustanar, podstanar, ljubavnik Brian Roberts, inače Michelle ili Michael York, su na pruzi, prolazi voz, ona vrišti da bi nekako se oslobodila sve napetosti koje je pritiskala, a sve se to događa u Weimaru pred drugi svjetski rat.
I dakle u Berlinu 30. godina i ono što je, zašto smo rekli do pola da ima veze sa Dadom, što je to vrištanje Lize Minnelli, odnosno Sally Bowles, dakle neka vrsta sticanja snage da se podnese taj svet, nije i pokušaj da se iz tog sveta pobegne do kraja i da taman posle da se taj svet prepravi, odnosno da se popravi, da se pretvori u nešto drugo. A da isti nisu samo vrištali, oni su želeli da pobegnu iz tog sveta koji je bio očajan, odvratan, ružan, svakakav i tako da je zločinački u Prvom svjetskom ratu. Hteli su i da svet promene. I Aleksa je napravio jedan fotoalbum, postoji jedan sajt koji on osnovao, jedan portal, Anarhija, blok 45. Tu može da se vidi kako je njegov put tekao, put boravak u Cirihu, nekoliko dana je bio od 10. do 13. oktobra 2013. godine. Mi bismo voljeli ukratko da sažmemo te utiske traganja za Spiegelgasse broj 1, odnosno za mesto gde je Cabaret Voltaire bio. Evo, Aleksa, izvolite.
A, to je...
To je teško.
To je, da, malo teško. U stvari nije tako teško, sve zavisi s koje se strane pođe. Da, bio sam tamo 2013. nepuna 4 dana na poziv tamošnjeg Frajuni, to je recimo skraćenica od Slobodni univerzitet, zapravo je reč o studentskom klubu, uglavnom studenta sociologije, koji su slučajno čuli za mene preko jedne moje prijateljice iz Zagreba. Oni su se zatekli prvo u Zagrebu u jednom od svojih putovanja na putu za Beograd. Tamo su slučajno nabasali na moju prijateljicu Lelu, raspitivali se, pošto već idu u Beograd, imali u Beogradu neko zanimljiv za njih kao aktiviste, mlade levičare, anarhiste i tako dalje. Lely mi preporučila mene, ali nije spominjala Dadu. Mm-hmm. Nju to nije mnogo zanimalo. Mm-hmm. I ja za sve to nisam znao. Ja sam, šta znam, godinu, dve pre toga već počeo da prevodim sve te dadističke tekstove koji se sada mogu naći na sajtu. Najviše sam prevodio baš ciriške, cirišku Dadu,
da,
Žana Hansa Arpa i Huga Bala. I
tu ste rešili taj problem sa imenovanjem Arpa, da li je Hans ili Žan, pa koristite jedno.
Oba imena su tako kratka, zgodna, možemo da spomenemo jedno i drugo. On je bio Zašanin, bio je i Žan i Hans Arp, dakle, i nekako usred bavljenja svime time, znači u situaciji kad uopšte nisam pomišljao da će jednog dana ikad u životu ići u Cirih, iako sam o tome sanjario radeći na tim tekstovima i proučavajući mapu Ciriha zbog prevoda, zbog transkripcija, zbog svega, meni stiže poziv da dođem u Cirih da nešto pričam. Ne o Dadi, nego o Anarhiji 45, o mom izdavačkom iskustvu i svemu tome, pošto se to godinama, decenijama u stvari unazad odvijalo na poseban način i njih je to veoma zanimalo, ali tako sve izgledalo malo nestvarno, ali se vrlo brzo realizovalo.
Pa niste imali vremena da se spremite dobro za Cirih?
Pa njih je zaista zanimalo to, kako da kažem, to što sam ja radio kao...
Pitam za Dadu, ne za predavanje, ne sumnjam. A mislim, da li ste sve ono adrese popisali
ne,
morate da vidite?
Ne, to je sve bilo malo... Meni je ipak prva briga bila da to neko predavanje koje su oni zamislili da to ipak ispadne dobro. Ja sam njima odmah rekao u čemu se sastoji čudo tog njihovog poziva za mene. Znači, da ne bude tu nikakve zabune. Ja svakako doći u Cirih, gledati da dođem u Cirih. Njima se naravno to isto svidjelo, što se to tako podudarilo, ali mi ipak prva briga bila da to predavanje za njih dobro pripremim tamo na univerzitetu i sve to. To je srećno dobro ispalo i onda sam imao recimo nepuna tri dana za obilazak, dva puna dana i još malo za obilazak Ciriha, ali recimo dva dana za obilazak tih mesta koje su bitne za Dadu. Onoliko koliko sam u tom momentu
pa nije ni malo vremena, dakle ne treba možda ni do kraja sve to vidjeti kako izgleda danas.
U redu je sve to bilo, to je relativno mala, kako da kažem, mala oblast. Idete praktično od željezničke stanice do jezera, to je jedan potez uz reku Limat, ispresat sam sa 5-6 mostova. Za naše beogradske pojmove to je zaista jedan mali potez. I tu je stari grad sa obe strane Limata, Cabrera Voltaire se nalazi sa desne strane, istočne strane i tako, tu sam se u stvari snalazio i bez mojih domaćina, čak sam mog domaćina Daniela iznenadio kada me on sačekao i kada smo malo prošetali uz Limat i kad sam ja njemu onako sa važem pokazivao u visini nekog krana tamo s druge strane Limata i rekao mu, vidiš Cabrera Voltaire, to ti je prilike
tamo. Tu negde.
Da.
Pošto sam već toliko bila gledao mape i sve.
Da, vi ste preveli, inače, dakle, Huga Bala, tu njegovu knjigu Bekstvo iz vremena, to je naslov. Za 29. maj, to je knjiga njegovih sećanja, dnevnik njegov, za 29. maj 1915. godine, a Hugo Bal će biti čovjek koji je zapravo osnovao Cabaret Voltaire. Došao je u Cirih nešto ranije, video je kako izgleda to čudo koje se zvalo Prvi svjetski rat, bio je zgađen, doduše nije bio mobilisan, ali je čak privatno išao da vidi na šta liče ta ratišta. I on je tu lepe stvari napisao o Cirihu. Kaže, grad je predivan. Limatski kej je posebno privlačan. Koliko god puta da sam prošao s kraja na kraj tog keja, znam da ću ići opet i da će mi to prijati. Galebovi nisu veštački ili prepariran, oni zaista lete u sred grada. Veliki satovi na kulama iznad vode, pristaništa sa svojim zeleno ofarbanim prozorima, sve je tako lepo i čisto. Pa dalje kaže, nije mi potrebna nikakva razmena, nikakav direktan kontakt. Ovde mogu da se osjećam kao kod kuće, kao neka stara kula sa satom ili rođeni Švajcarac. Jeste to našli, dakle, 100 godina posle, to o čemu je pisao?
Da, to je jedna od retkih stvari koje sam mogla pomalo osjetiti. Znači, nema mnogo tragova Dade na svim tim mestima koja...
A kako da bude kada je Cirih najbogatiji?
Da, to je u stvari
pa
u redu.
Pa nije ni onda bio siromašan.
To je u stvari u redu. Kako da vam kažem, možete misliti šta bi bilo da se taj Cirih koji je, jel da, kao grad, kao sredina, kao, jel da, posvećen nekim sasvim drugim vrednostima, kada bi on prisvojio Dadu kao svoju, kada bi sad nje pravio cirkus, jel, kada bi, ne znam, recimo pravili Huga Bala u onom njegovom kostimu kao neku malu lutku i prodavali na svakom ćošku.
Jo, možda znači, i to da se desi.
Znači, pa ne sreće što toliko Dada nije poznata, što, možda će sad postati.
Možda je bolje što je tako ne pokazuju tu vrstu brige. Dovoljno je to što se Sophie Teuber Arp pojavila na novčanici od 50 franaka.
A je li? Da.
To je
novina za me.
To je ovaj...
Imate tu novčanicu?
Više nemam.
Da li se za nešto?
Više nemam, to je sve otišlo. Ali nekako, kako da vam kažem, Cirih je uz to što je najbogatiji grad u Evropi po tim pokazateljima, statistikama i tako dalje, je po izgledu prilično skroman grad.
Krije svoje bogatstvo.
Pa, krije ga, nije da ga, ne znam kako bi rekao, da li ga krije ili to možda stvar nekog mentaliteta, nego prosto nemate osjećaj da ste sad u najbogatijem gradu u Evropi i sve to u redu, sve to lepo.
Sve to stoji lepo i po trotoara u sefovima, da, dobro smešteno.
Da, naravno, ima te delove grada, nisam ni video, u Zlatnu obalu, duž jezera i tako dalje. Ali uz Limatski kej, zaista, Limatski kej nije nikakva luksuzna, ekstravagantna promenada. Mislim, to je...
Pristanište.
To je kej. Ne, to da, je kej koji ide sa obe strane reke Limat, koja izvire iz jezera, tako da je ona na izvoru zapravo najdublja i najšire, pa onda...
I najčistija.
I najčistija.
I s druge strane...
To zaista lepo izgleda. I prosto kad se malo osamite, naročito sa ove suprotne strane Limata, znači suprotno Cabrera-Voltaire, recimo, od tog dela starog grada, zaista možete naći neki kutak gde možete... Eto, tako da malo budete sami sa sobom i da malo to osjetite, recimo baš taj pasus koji mene najviše onako nadahnuo da jednog dana u stvari da poželim da odem u Cirih.
I samo da vam padne na pamet kako izgledao svet ili Evropa tih godina izvan Švajcarske, taj rat, taj užas na sve strane i negde taj užas koji se dogodio, a svet ga nije u stvari očekivao, nije on očekivao, niko nije očekivao takvu klanicu u što će se pretvoriti prvi svetski rat.
Da, tako da je verovatno i njemu onako izmučenom kakav je bio Hugo Balu, ta oaza
još i biličnije
i mira delovala verovatno. Oni koji mesec ranije pokušao se ubije da se baci u taj Limac.
Pa čak i jedno kratko vreme bio u zatvoru nešto u istom
bio je, zato što su ga pronašli kao vojnog obveznika.
A zamislite, švajcarske vlasti su imale, odnosno dozvoljavale su da pozivi za front, za ratište stižu, ali nisu imali obavezu da isporučuju.
Nisu ih isporučivali.
E sad, dve ili tri kafane, Odeon, pa Café de la Terrasse, to su bila mesta gde su se dadaisti skupljali i pre nego što su postali dadaisti. Dakle, tu su se sretali i ne samo oni, tu su bili mnogi intelektualci koji su bežali iz rata. Kako izgledaju ta mesta danas?
Ta mesta danas, naravno, nema nikakve veze sa svime time, niti na bilo koji način održavaju vezu sa vremenom Dade. Odeon je Café Odeon. Je nedavno objavio i neku knjigu, recimo monografiju o sebi. Ne znam, 100 godina postojanja ili više, zapravo 150, otkud znam, koju sam prelistavao tamo za šankom, ali nisam našao ni jednu
prevencijnu
radu. Međutim, Odeon je bio mesto gde se, Cirih je zapravo u to vreme bio stecište cele te neke evropske avangarde koje je bežala od rata sa svih strana, tako da Arp u svom tekstu Dadaland, koji sam preveo, detaljno opisuje ko je tamo sve dolazio, Javljenski, ovi ekspresionisti, cela berlinska ekipa. Dadaisti su držali dva stola tamo negde pored prozora i tako. Međutim, oni su se prvo skupili u ovom kafeu de la Terrasse, koji je u sam Limatski kej, ali su onda demonstrativno, kad je tamo bio neki štrajk kelnera, prešli u Odeon da se eto solidarišu sa ovima, mada su posle malo prelazili jedni u drugi. U Café de la Terrasse kasnije, malo kad se ta situacija izgleda smirila, Arp Cara i Walter Zerner pisali, recimo, u toj lepoj bašti Café de la Terrasse, pisali su onu svoju poemu, recimo, o krokodilu, frizeru i štapu za hodanje i takve stvari. Nema od toga danas...
To su osnovno društvo koje se zove anonimno društvo za primjenu dadaističkog vokabula.
Ja sam u Café de la Terrasse nisam hteo čak ni da uđem toliko je nekako sve bilo odbojno, međutim, srećom bašta nije radila, ali je mogla da se onako prošeta po njoj, i koja je izgledala zaista onako malo zapušteno, prepuno tog nekog opalog lišća, sve onako pomalo romantično i nestvarno, s nekim čudnim skulpturama. I tako, tu je bilo malo prijatno proći. Ode on je prosto jedan bar u kojem zapravo nemate šta da tražite.
To su sve i dalje obični kafeji, ili su...
Te kafe de la Trace malo finije, malo ekskluzivniji, malo finiji i mnogo skuplji od recimo od Odeona.
Tako. E sad da pronađemo Spiegelgasse, to je tu negde blizu, odnosno pa, sad se mutamo, dakle, kod početka te ulice. Ta ulica je relativno uzana, ona ide najpre uzbrdo, ako se odlima...
To se vidi na fotografijama.
Pa onda se spušta dole, brojevi idu ne od limata, nego nasuprot, tako da biste došli do broja 1, morate da prođete celu tu ulicu.
Da.
I tu ćete proći, to je zanimljivo, pored broja 14, gde je boravio Lenin, u broju 12, tu je nekada živeo Georg Büchner, koji je starog perioda, iz 1813. pa do 1837. je živeo. Tu je bio za vreme izgnanstva.
E, i sad, postavlja dakle, se pitanje da li su oni ikada videli Lenina? To je da li su se negde susreli?
I sad vi idete tom ulicom i mislite o tome da li su se dadaisti Lenin videli. Ima raznih komentara.
Pa jeste, ima raznih komentara, raznih teorija. Neki od njih su, sam mogu se setim da li je Marcel Janko to spomenuo. Nema ništa pouzdano o tome. Hugo Ball u svom dnevniku mnogo kasnije, ili ne tako mnogo kasnije, ali recimo godinu, dve ili godinu dana nakon svog konačnog raskida sa Dadom, priseća se da su oni u istoj ulici da su oni imali kabare, da je živeo Lenin. Ali to je sve bilo već kada je revolucija u Rusiji izbila. U to vreme izgleda da nije bilo
kupa. Neko mislim da je to Marcel Janko spominje mongolsku facu Lenina, koga je video neko...
Ja bih rekla da se oni lepo nisu prepoznavali. Nije
moguće,
to bila
pa
ta...
Lenin tada prosto nije bilo...
Nije izgledao kao što ga imamo na tim tipskim fotografijama.
U Cabrevolter, ili na prvi večer u Cabrevolter, bila je sa orkestrom ruskih balalajki, jel? Da. Sa njima desetak ili koliko ih je već bilo u orkestru.
To su došli, izašli.
Ko zna, možda ga je to privuklo. Sigurno je čuo tu larmu tamo malo dalje. Ako je mogao je da navrati, da vidi, ali nekih pouzdanih dokaza, dokumenta, nekim njihovim kontaktima jednostavno nema.
Odlično je za scenariju, za film. Znate da su bili i da su stanovali blizu, mogli su se susresti, ali nije sigurno ni da jeste, ni da nije.
Ima neka knjiga koja je napisana...
Ima, Dominik Nogije, Lenin.
Dada i Lenin igraju šah ili nešto tako, ali tako, nema ništa pouzdano.
Sad dolazimo ispred broja 1 u Spiegelgasse, dakle tu piše u ovoj kući je 5. februara 1916. otvoren kabare Voltaire i osnovan dadaizam. To je jedan reljef koji je urađen po pupak, ali nismo rekli, dakle, ta imena prvih pionira Dade, dakle, jesmo spominjali Huga Bala, Emmy Henning smo također spomenuli, Hans Jean Arp, njegova Sophie Teuber je bila tu, Tristan Cara. I sad, porodica Janko, Marcel, Georges i Gilles Janko, oni su najvjerovatnije bili te prve večeri u kabareu Voltaire. Richard Hilzenbeck, on će doći, tu je isto kasnije. Kontroverza. Dakle, u dnevniku spominje 11. februara već da je Hilzenbeck došao, to spominje Hugo Ball, ali se i on kasnije se tvrdi da je to bilo tek 26. februara. To možda nije tako ni važno. Ali uglavnom kao Hilzenbeck dolazi uskoro, pa će onda tu prići Walter Zerner, vi ste ga spomenuli, Hans Richter dolazi u avgustu mesecu, Viking Egeling i tako dalje, i tu je već, znači, formirano to društvo.
Rekao ste šta je Spiegelgasse?
Spiegelgasse, vi ste to preveli kao...
Pa, sokače ogledala ili tako nekako.
Ogledalsko sokače.
Ne znam da sam preveo, ali... Tako,
to je Branko Vučićević
ogledalo.
Spiegel,
Gase, sokače. Sokače i tako.
E pa sad, hoćete da uđemo unutra. Znate šta je meni problem? To pretpostavljam da je problem i vama. Ja naprosto hoću, odnosno u svom životu bih želeo da sam bio 5. februara 1916. godine na tom mestu koje se zove Cabaret Voltaire.
Sad ima 127 godina.
Ne mogu da se pomirim sa tim da to nije moguće. Dakle, da. Nastojanja moja i vaša, evidentno, su takva da do detalja želite sve da znate. Kako je, recimo, kako je sve to unutra izgledalo? Što je na kraju krajeva nemoguće.
Yes.
Ali što neki... na kraju da si bio tamo ne bi ti uopšte bilo toliko važno. Znaš da, koliko moguće, mesta odlaziš, moguće. Uopšte ih ne primećuješ ili mnogo toga ne primećuješ.
Ali idemo mi sad da čujemo, to je 15 minuta, jedan miks, jedan melanž, dakle, kao da smo sada u kabareu Voltaire 1916. godine, 5. februara.
Sous les ponts de Paris, chanté par Georges L., disque pâté 35 cm. Écoutez sur un pâté salon numéro 11.
Prevodu Alekse Golijanina, Tristan Cara je napisao, odnosno u njegovom prevodu mi možemo da čitamo na našem jeziku, Cirišku hroniku iz perioda 915-919. I tu sad ovo čitam zato što ima veze sa muzikom koju slušam. U najmračnijoj ulici u senci arhitektonskih rebara gde možete sresti najdirektnije detektive, najdiskretnije, pardon, detektive između crvenih uličnih fenjera, rođen je Cabaret Voltaire, crveni fenjeri, balov uvod na barskom klaviru pod mostovima Pariza. Cara na licu mesta naglas prevodi nekoliko pesama, Madame Hennings, Amy Hennings, tišina, muzika, deklaracija, kraj. Dakle, bal je izvodio ovu pesmu, mi je sad slušamo u izvedbi Žoržela, jednog pevača koji se proslavio ovom pesmom 1913. godine. Usad govori Adrian Noc, koji je aktualni direktor Cabaret Voltaire, on je inače 77. godište.
Da je Dada osnovan kao protest protiv Prvog svjetskog rata. 5. februara 1916. Prvi svjetski rat na svom vrhuncu pred Verdensku bitku. Hugo Ball, osnivač Cabaret Voltaire, bio iscrpan hroničar svog vremena. I u svom dnevniku Bekstvo iz vremena, objavljenom 1927. definiše većinu svojih ideja i delovanja.
Oh,
Ovo je inače trio Ex Voco, 78. godina, dakle to su balove, poeme, bez značenja. Another founder of Cabaret.
Da ist eine Rose, die eine Rose im Knopfloch trägt.
Kaže Hans Arp da je Dada ruža, ruža u zapućku.
Dalje kaže, Dada priča ljudskim jezikom o svojim bezbrojnim punim flašama. Dada je početak i kraj, počinje s kraja, ide na početak i preskače debelu sredinu. Zato Dada deluje tako zdravo, pošteno i ne mari mnogo za velike reči. Zašto ljudi skaču Dadi na leđa, pokazuju na nju prstom i govore da je ružna? Zašto je grebu, ližu i dave, tako da se ujutru budi mrtva? Dada je lepa kao noć koja u naručju nosi mladi dan. Dada kaže da jaja treba polagati u tuđim ogledalima.
Tristan Tzara, who made Dada international and was its most talented.
Tristan Tzara je učinio Dadu međunarodno poznatom. On kaže da je Dada protestni pokret.
Kaže da je u sferi duha ona korespondira sa revoltom kod gotovo svih adolescenata. Pa je to bio slučaj i sa nama, kaže Cara. Ja tada nisam imao više od 20 godina. Svi mi, Arp, Bal i drugi, različiti pripadnici pokreta, bili smo revoltirani potpunim padom vrednosti, padom morala, padom umetnosti sa velikim u. Reč Dada je izabrana slučajno u jednom rečniku, jer nismo želeli ništa da označava, nikakav dogmatizam. Dada je rođena 1916. u Cirihu, 1920. stigao sam u Pariz i Dada je proizvela važne posljedice skandalima. Mogli bismo reći da je put skandala trasiran Dadom.
It also shows that Dada was a global.
Ovo je David Osman, čovjek koji je intervjuisao Richarda Hilzenbecka 1960. godine. Macedonian
and so on. Dada znači na rumunskom, ruskom, hrvatskom, srpskom, makedonskom. Tamo na nemačkom, drveni konjić na francuskom, a kravlji rep sa lakoćem je uspjela da uhvati globalno avangardnu duh svoga vremena.
Znači, moja greška, ovo je bio Adrian Noc još uvijek.
Dada was founded in Zurich.
Ovo je David Osman, 1960. godine, intervju sa Richardom Hilzenbeckom.
And Richard Hulzenbeck at the Cabaret Voltaire, a little bar where Hugo Ball and his friend Emmy Hennings had set up a miniature variety show in which all of us were very active. Those are the opening sentences of En Avant Dada, History of Dadaism, which was published in 1920.
1920. Istorija Dade zapisana, autor Richard Hulzenbeck, tada Charles Halbeck, i to se dešava u Njujorku. I pita ga zašto su svi došli u Cirih 1916. Kaže da je to bilo ratno vreme i da su skoro svi bili protiv rata. Različite vlade smatrali smo da su krive za taj rat. Došli su kao protivnici rata.
Came from Romania, Bal and myself came from Germany.
Cara iz Rumunije, Balija iz Nemačke, Arp iz Alzas Lorena.
Janko too came from Romania.
Janko je došao iz Rumunije.
So most of us really came together to protest against the war.
Došli smo da protestujemo protiv rata. Koje je to vreme bilo nešto sasvim katastrofično i do tada neviđeno.
Downfall of civilization.
Za nas je to bio smak sveta, pad civilizacije. U Cirihu smo želili da protestujemo protiv destruktivnih sila u našoj kulturi, civilizaciji, a posebno u zapadnoj hemisferi. Ali kako je u našim zemljama bilo sve teže, većina ljudi je slata u vojsku i odlučili smo da pobegnemo u Švajcarsku. Bal sa suprugom Emmy Hennings je došao prvi. Ja sam došao posle par meseci. U to vreme Cirih je još uvek bio oaza mira. Bal je već osnovao Kabare Voltaire. Ali niko još nije razmišljao o Dadi. Došli smo da protestujemo, a Dada se rodila ni iz čega slučajno, što je za mene tek posebno interesantno. Na isti način smo došli do imena Dada. Pita da li hoće i sad ga prije. Želili smo nekako da nazovemo ono što radimo. Došla su na red svakojaka imena. Imali smo kabare, tipičnu evropsku stvar. Ne treba je mešati sa američkim noćnim klubom. Kabare je jednostavna forma, dolaze tamo studenti koji nemaju novca za više nego li za čašu piva. Treba da ih zabavimo i naravno da nađemo ljude koji mogu da zadovolje njihov ukus. Stavili smo oglas i tražili pevačicu. Prijavila se Švajcarkinja. Imala je ime potpuno neprimereno sadržaju koje je trebalo da peva u kabareu. Pokušali smo da joj smislimo novo ime. Pitao sam jednom Bala šta da radimo. Ne može da peva kao Elsa. On je predložio razne imena. Ništa nam se nije dopalo. Na kraju smo uzeli enciklopediju, Larousse, francusku enciklopediju, i prelistali prvih 20-30 strana. Kad smo došli do D, pustio sam prst na Dada, Bali je stavio taj prst, a ja sam prvi izgovorio reč Dada. Dakle, hteli smo pevačicu da nazovemo Dada, ali se ona nikad više nije pojavila. I kada su naši prijatelji čuli tu reč, zainteresovali su se, upalila se iskra i nekim čudom, misterioznom konglomeracijom različitih energija, Dada je postalo značitelj naših aktivnosti.
Dada actually means something. It's a children.
Ljudi ne znaju da je to izraz za dečiji drveni konjić. Uopšte nas nije zanimalo značenje. Samo njena fonetika i zvučnost. Bila je kratka i jaka reč i hteli smo da to nazovemo Dadu. Grad.
La chanson d'un dada qui avait dada au cœur fatigué, trop sombre, l'ascenseur porté par un roi, loup fragile autonome, il coupa son grand bras droit, l'envoya au pape parent, c'est pourquoi l'ascenseur. Thank you.
la soupa, mis des gants en peau de serpent, et vint embrasser le pas. C'est touchant, ventre en fleurs, n'avait plus d'âme, d'un de cœur, buvait du lait d'oiseau, lavait au chocolat.
Ovaj naš miks koji smo prilično pokvarili lošim čitanjem prevoda iznad ljudi koji su vrlo zaslužni za osnivanje dadaizma, završili smo muzikom koju su radili Frank i Gaspar na tekst Tristana Cara, jedne pesme koja se zove La Chanson Dada. A tu se govori, evo samo da pročitam dva stiha ili dve strofe, pesma jednog dadaiste koji je imao dadu u srcu, previše je umarao svoj motor koji je imao dadu u srcu. Lift je vozio kralja, teškog, lomljivog, autonomnog, odsekao mu je desnu ruku, veliku, poslao papi u Rim i tako dalje i tako dalje. Zbog toga lift nema više dadu u srcu.
Ali vrlo meka jedna pesma, jeste, nije pravljena u ono vreme.
Pop pesma, dakle. Aleksa Golijanin je sa nama gost, govorimo o Dadi, o Cirihu, dakle o činjenici da je on nekoliko dana bio u Cirihu pre 2-3 godine tamo i video, dakle, to mesto koje se zove Cabaret Voltaire danas, Spiegelgasse broj 1. Napisao je, dakle, u svom fotoalbumu, to sam našao na jednom mestu pa sam izvukao da pročitam to, kaže, ako familija i prijatelji misle da sam malo preterao s Dadom, šta te kreći za Roberta Madervella? To je inače poznati američki umetnik i tako dalje, koji je živeo između 1915. i 1991. Kaže dalje Aleksa, on je najzaslužniji za novo interesovanje za Dadu posle Drugog svetskog rata na zapadu i tako dalje. Kako biste, Aleksa, vi objasnili, dakle, šta vas zapravo najviše interesuje kod Dada? Ili ajde da malo zađemo u vašu istoriju. Kad ste prvi put otkrili Dadu, odnosno kad ste shvatili da bi Dada mogla da bude nešto što će pokriti vaše intelektualno interesovanje?
Pa nije Dada jedino što je...
Da, da vi ste priredili jedan temat o situacionizmu.
Ne mogu tačno se setim kako sam, kada sam prvi put čuo za Dadu, i to je bilo, znam, je bilo u srednjoj školi. Pre, mislim da sam vam nešto spomenuo, prilike bilo je to kraj 70-ih ili tako nešto, ili sam početak 80-ih, dok smo još išli u srednju školu, i tada je bio punk.
Koji je dosta mogao da se uporedi sa Dadom, na jedan drugi način, protiv nečega
kružila,
što da.
Nama koji smo u ono vreme još već nešto čitali, ta reč je bila poznata, ali nismo mnogo znali o tome. I onda mi je jedan prijatelj, bukvalo na basketu, znači igrali smo basket tamo u bloku 45, i on je jednog dana došao i pitao me da li si čitao Herberta Rida, Istoriju modernog slikarstva, deo o Dadi. Rekao, nisam.
Sad ćeš.
I tu sam se prosto oduševio ono što se tada našao. Malo kasnije sam pročitao o Istoriju naturalizma od Morisa Nadoa. Te literature u to vreme je kod nas bilo jako malo. Mi nismo znali strane jezike u to vreme, nismo mogli čitati čak ni sa engleskog. I tako, ali to me tada prosto uhvatilo, i nije da sam se ja nešto bavio Dadom onako sistematično, da sam sad tu pokušao da saznam sve o tome, da, nego više je podstakla ovo interesovanje za razne stvari, tako da je Dada zapravo bila, i nadrealizam uz nju, bio je neki moj ulaz, portal kroz koji sam neko prošao i došao do svega drugog. Ja sam tako došao i do antropologije, i do anarhije, i do raznih imena, autora, knjiga i tako dalje, do celog jednog sveta. Znači, nije da sam se bavio Dadom kao nekom svojom specijalizacijom, niti se danas tako
bavio. Ali čemu je za vas čar Dad?
Pa ne, to ne može da se objasni ovako.
Da li je ono što je protiv svega? Da li je skandal? Da li je nekakav intelektualna igra? Svašta tu može da bude.
Pa može da bude svašta, ali verovatno taj neki čudan osjećaj slobode koji vam daje u orijentaciji, u izražavanju.
Nema gramatike ni u čemu.
Pa, ali ne možete to baš onako, kako da kažem, da pretočite u neku jasnu recepturu.
Možete napišete esej o tome. Onako ozbiljan
esej. Ne može da se pretoči recepturu koju bi se sad mogla, jel da, prosto slediti, pa Međutim, Dada generalno značila i za tu generaciju, kao i za sve koji su se kasnije upoznavali s njom, oslobođenje u odnosu na ono što naša kultura smatra za obavezni put u mišljenju, ponašanju, izražavanju.
Jednu stvar bih volio da mi objasnite. Obično oni koji su se vezali za Dadu malo škrguću zubima kad je reč o nadrealizmu i obrnuto. Dakle, oni koji su zaljubljenici u nadrealizam, u Bretona i tako dalje, oni nešto kao, dakle, imaju, ba ne mogu reći protiv Dade, ali malo se mršte na Dadu. Dakle, a vi kažete i Dada i nadrealizam.
Pa prosto mi nismo bili deo tih kontroverzije, tih sukoba i nismo imali razloga da na taj način posmatramo te stvari. Nismo to čak bili pod tim pritiskom kao recimo letrišti situacionisti koji su možda jedini pravi naslednici tog duha Dade i onog što je bilo najbolje u nadrealizmu. Michelle Bernstein, Deborova žena, jedna od najvažnijih članica situacionističke internacionale, jednom rekla, imali smo dva oca. Jedan je bio nadrealizam i njega smo mrzili, drugi je bila Dada i nju smo voleli. Ali ja prosto nisam imao taj problem. Ja sam u stvari, pošto u ono vreme bilo vrlo teško saznati nešto više, ja sam se više bavio i čitao nadrealizam.
Vi biste verovatno isto voljeli da ste bili na Uskrs 1950. godine u Notre Dame u Pariskom, kad su Michel Moore i Serge Bernat izjavili ono da Boga nema, da mogu svi da idu kućama i tako, jedva su izvukli živi.
Pa to je bio, jedan veliki skandal 50. godine u Notre Dame, koje je predala ta to još nije bila elektristička internacionala, to su bili članovi, saveznici i su ovog elektrističkog pokreta i tako dalje. Ali to što kažete, u stvari, volao bih da sam bio, ili volao bih da je danas, da danas postoji nešto od tog duha, nešto od te žive saradnje i zajedništva između ljudi koji rade, između izrazitih pojedinaca, kakvi su bili, recimo, dadaisti, nadrealisti, elektristi i tako dalje. I da ima više tog duha saradnje i nekih zajedničkih pokušaja, eksperimenata, igre i tako. To je ono što danas najviše nedostaje. Kada se osvrnete unazad, imate osjećaj da uporno prizivate svim tim stvarima koje prevodite, pokušavate približiti ljudima ovde, kao da pokušavate da im približite vreme kada su ljudi još živjeli na polju i tako bili u nekoj živoj interakcije.
Neprijatelji dadaizma ili oni koji bi hteli danas da gledaju iz ovog sveta na to što su ti ljudi pobegli u Cirih, kažu za njih da su oni bili deca bogatih roditelja koja su imala tu privilegiju da se izvuku iz rata.
Kako ko? Hugo Ball bio sin jednog kožarskog
radnika.
Radnika, recimo, i njemu je bilo suđeno da radi u kožari. Amy Hennings je bila prostitutka iz Berlina, bojemka, prostitutka.
Povremeno.
Da.
Svako malo.
Recimo.
Arpi je bio stariji,
bio iz imućnije porodice.
Je bio jako povučen, to je zanimljivo. Jeste. I pored toga što je dopuštao da učestvuje u raznim tim skandalima ciriškim, kao što je bio dvoboj između cara i njega, pa su novine pisali. Cara govori o 8555, ako se ne varam, tekstova u novinama o dadaizmu Dadi iz vremena Ciriha. To pretpostavljam da je cifra
moguće
koja je
natim. Moguće da je neko njegovo pretjerivanje. Međutim, cara je fenomen u jednom drugom smislu. On je zaista, on je sedeći u Cirihu. Kako da kažem, u vreme kada nije bilo interneta, Facebooka, ničega, jel, te vrste. On je organizovao vrlo intenzivnu prepisku sa svim avangardnim književnim umetničkim publikacijama do kojih je mogao da dođe u celoj Evropi. Prvo je našao i uspostavio redovne kontakte sa ljudima iz Italije, tako da se za njega nekako i za tu cirišku dadu, odnosno za cirišku dadu se čulo zanimljivo zahvaljujući njemu, pa je onda, pošto je bio onako malo ambiciozniji, pa se onda malo više čulo baš za njega. ali on je, ko zna, Marcel Janko je u svom tekstu Kreativna dada se malo šali na račun care, govori o njegovom čuvenom dosijeu koji je krio, koji u sebi sadržava sve moguće dokumente o Dadi, kliping iz novina tadašnjih i tako dalje. Ne znam baš da li bilo 8000, ali ne bi mi činilo da je cara zaista sve to pomno skupljao. Sad, koliko je toga bilo, ko zna. Ali zanimljivije je to njegova aktivnost koja je zaista, kako da kažem, to je bio stvarna aktivnost. To nije bilo baš, ne možete to pripisati sad nečemu zbog čega sam kasnije često optuživao nekog puku i ambiciju i tako dalje. Bio je zaista posvećen.
To je zanimljiv i Hilzenbeck, a vi ga ne prevodite. Odnosno, prevodite samo delove.
Stigo.
Niste uzeli, a još niste stigli.
ne može sve da se stigne. Prevazno za sad. To na sajtu stoji, recimo, ima jedan zajednički tekst Carin i Hilzenbeckov pesma, razgovor između Kočeve i Kočijaša ili tako nešto. Par kraćih Hilzenbeckovih tekstova koji su doduše više vezani za berlinsku dadu, pošto je bio sponsor.
Da, ali ovo Anna van Dada iz...
Anna van, to je malo duži tekst koji imam u engleskom prevodu koji nije baš uvek onako... To sam mislio da prevedem. To bi bilo recimo Hilzenbeckovo viđenje te rane dadi.
I to gotovo iz samog vremena. Dakle, jeste, to je 1920. godine. E sad, problem je istorizacije i Marcel Janko piše ovo, kaže, nijedan dadaista nikada neće napisati memoare. Što zapravo nije tačno, pisali su memoare. Ne verujte bilo čemu što se predstavlja kao istorija dade. Makoliko bio veran dadi, istoričar kvalifikovan da piše o njoj, još se nije rodio. Dade nije nikakva škola i sasvim sigurno nije neko bratstvo, kao što nije ni parfem, a nije ni neka filozofija. Dada je, prosto rečeno, nova zamisao. Dada nije puka izmišljotina. Njeni tragovi se mogu pronaći u dubinama ljudske istorije. Dada je faza u razvoju modernog duha, ferment, plodna klica. Dada je neograničena i logična i večna. Remboa su vrlo često, ili Lotre Amona, to je već poznata stvar, uzimali su da su zapravo prave preteče Dade i tako dalje. Šta vi radite sa istorizacijom? Dakle, ne može se istorizovati.
I oni na jedan način, kada gledamo njihove, ili u stvari kad slušamo, to su ti njihovi intervju iz kasnih, onda su oni vrlo uglađeni, ali su i mistifikovani. Yes. Svako priča jednu svoju mistifikaciju, meni se čini da to tako treba i da ostane.
Pa, šta znam, niko od njih više nije tu, odavno nije tu.
Sad možemo mi da mistifikujemo koliko volimo.
Ostaje neki prostor za, pa ne znam da li za mistifikaciju, za tako neku finu rašumonijadu ili blagu konfuziju, kada su u pitanju neki datumi, neke činjenice, neki obrti, događaje i tako dalje, ali kada je u pitanju duh same stvari, njihove namere, kada pogledate šta su ti ljudi hteli, šta znam, ostaje da se malo pogledaju ti tekstovi, da se malo pogleda cela ta epoha, da vidimo gde su...
Hvala vam na tom naporu koji činite. Dakle, vi ste preveli sve te najvažnije tekstove, znači uskoro će doći na red i Hilzenbeck i tako dalje. Recite mi ovako, dakle, ova godina 1916. Dakle, mi očekujemo, evo, navijamo da ona bude godina dade.
Misliš 2016.
Da, mislite li da će to biti, odnosno, je li svet danas u stanju da prepozna ono što su bile namere dadine?
Pa teško, ali šta ja znam, nama je da malo prosto da podsjetimo na sve to. Tako, evo, Anno Dada 2016. je već počela, u Cirihu se to već uveliko obeležava, na jedan način koji, kako da kažem, koji je prilično skroman, što je donekle u redu. Vi ste mi rekli da će nešto toga,
jedan šatr programa
doći
u Beograd.
Da, to je sve u redu. Sad kada je, kako da kažem, svi razlozi za onaj bunt i za onu eksploziju života i koju smo imali 1916. Svi ti razlozi postoje i danas, ali očigledno je ovaj sistem naučio igru i počeo da stvara ljude koji su mu potrebni i koji ne reaguju više na taj način. Svi razlozi su i dalje tu. Da. Čak i vrlo, situacija je toliko zapravo slična da je to... kako da kažem, skoro da izgleda kao opšte mesto, kako da kažem, taj prvi svjetski rat je bio kraj, nije da daj se zgrozio sam rat, samo rat, to je bio krah cijela jedna kulture koja je u periodu od 1814. od posljednjih Napoleonovih ratova do Prvog svjetskog rata prošla kroz nezabeležen period mira i stabilnosti. U Evropi je bilo ratova, ali nije bilo razaranja koja bi poremetila taj nezabeleženi tehnološki, administrativni, socijalni napredak. Niko nije slutio da ishod toga može biti takav jedan debakl. Mm. Ali kriza je počela već ranije. Znate, vi sigurno vjerojatno iz istorije umetnosti, književnosti i tako dalje, period dekadencije i tako dalje.
Da, da.
Za neke je to bio La Belle Époque, za neke je bio Grand Ennui, velika dosada. To osjećanje isušenja, mm-hmm, i sušenosti života, kao što Bal kaže u dnevniku, sve funkcioniše, samo čoveka nema nigde.
Da, da.
Šta te kreći danas, tako. Ali tako mi smo se izgleda promenili.
Da, po svoj prilici 2002. godine postoji jedan pokret, to su ljudi, Mark Di Boe bio na čelu tog pokreta, dakle da, oni su osvojili taj prostor u Spiegelgasse broj 1, čuli su bili i to se nameravalo da se taj prostor pretvori u nekakav butik ili nešto slično, i uspeli su dakle da uđu tamo, da okupiraju Spiegelgasse i da zaustave tu komercijalizaciju
na kratko.
Pa dobro, nije na kratko, evo, to ipak stoji danas
da.
Kao nešto, kao mesto gde je Cabaret Voltaire osnovan. Mi ćemo sada na kraju, dakle, a evo, došao je trenutak i da zahvalimo Aleksi Golijaninu na gostovanju u emisiji Grad, na ovoj priči, evo, da pozovemo slušalce, pošto priča nikad nije dovoljna i nije u stanju da prezentuje ono što smo mi hteli da kažemo, uradimo i tako dalje. Postoji sajt Anarhija, blog 45, odnosno portal 1. Tamo možete videti fotoalbum putovanja iz 2013. godine Aleksa Golijanina u Cirih, pa ćete videti mnoge zanimljive detalje i njegove potpise ispod fotografija. A ovo što smo spremili za kraj, dakle, to je opet muzika koja ima veze sa samom Dadom. Hugo Ball u Bekstvu iz vremena, to je 14. marta 1916. godine, napisao je da je tada održano u Cabaret Voltaire francusko veče. Kaže on, hteo sam da prevedem i pročitam odlomke iz Lotreamona, ali nisam to uradio na vreme. Umesto toga, Arp je čitao odlomke iz Žarijevog kralja Ibija. Ustašca Madame Lecon su otpevala A la Martinique i još neke miluzučne stvari. Ovo što ćemo čuti na samom kraju, to je A la Martinique pesma, ali ne u izvođenju Madame Lecon, nemamo čak ni ženski vokal, već je Maurice Chevalier taj koji peva tu pesmu.
Ovo je bio Grad. Pozdravljaju vas Ton Milenko Mićanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
Il y avait un négro tout jaune et déjà costaud qui venant de la Martinique entra comme chasseur chez une marchande de fleurs qui avait une jolie boutique. Il eut comme vêtement un costume rouge éclatant. Elle lui dit c'était pas tant. Ça te rend plus joli que le costume de ton pays. Le petit négro répondit à la Martinique, Martinique, Martinique. Si ça qui chic, si ça qui chic. Pas de veston, de col, de pantalon. Simplement un tout petit caleçon. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. On ôte le caleçon pour dîner le soir. Et tout le monde est en noir. Au bout de quelques jours, il avait le cœur plein d'amour pour sa patronne, Mamselle Blanche. N'ayant pas d'espoir, il avait des idées noires qui lui causaient des nuits blanches. Tout en se moquant, elle lui dit, mets des gants blancs, demande maman à mes parents. Puis à la mairie, tu deviendras mon mari, il dit, en v'là des chichis. À la Martinique, 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 c'est ça qui chic, c'est ça qui chic. Pas de gants blancs de mairie ni de parents. Tu me plais, je te plais, tu me prends, je te prends. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. Jamais malade, jamais mourir. Le soir, on s'embrasse sous les palmiers. Ça y est, on est mariés. Le petit négro, pour gagner des Monaco, se mit à faire de la boxe anglaise. Souvent victorieux dans des combats très sérieux, il gagna bientôt de la braise. Devant tant d'ardeur, la jolie marchande de fleurs finit par donner son cœur. Le mariage se fit dans le pays du mari, et le soir des noces, il lui dit à la Martinique, 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 si ça qui chic, si ça qui chic. Je vais acheter quand je suis connaisseur du terrain pour m'établir planteur. Il y en a du plaisir, du plaisir, du plaisir. plaisir. Elle répondit dans un soupir, je vois déjà que tu feras sûrement un planteur épatant.